Ko tad jauno vienotību piesolīja progresīvajiem un zaļo zemnieku savienībai?
Ja jaunā vienotība meklēja atbalstu savam kandidātam vēlēšanās.
Ar to mēs zinām, ka jūs meklējāt. Ko jūs piesolījāt?
Mēs piesolījām valsts prezidentu, kas ir arī ievēlēts. Bet tas, protams, nozīmē, ka mēs redzam, ka ar šīm partijām mēs spējam sadarboties, un premjers jau vēlēšanu dienas noslēgumā, ka mēs vēlamies uzsākt sarunas par koalīcijas paplašināšanu.
Tikko no koalīcijas partneriem dzirdējām to jautājumu. Izskaidrojiet, ko dos tāds paplašināšanas variants, kāds labums būs?
Nu, tas, kā mēs to redzam, ka šobrīd nav pats optimālākais ātrums reformām, un mēs redzam, cik grūti iet uz priekšu ar lietām. Mēs redzētu, ka paplašināt koalīciju dot iespēju dinamiskāk virzīties uz priekšu.
Ja nav pietiekams ātrums reformām, tad laikam nevelk lokomotīva premjers. Tad jūs to mainīsiet?
Nu, es domāju, ka premjeram viss ir kārtībā. Iespējams, ka daži, tā teikt, vagoniņi ķerās. Es domāju, ka ir jāizzinā šīs lietas. Mums ir maisa prezidents ļoti skaidri iezīmēja šo te situāciju. Jaunais prezidents ievēlētājs. Tas nozīmē, ka koalīcija ir jāapsēžās pie galda un jāsaprot, kādēļ viena vai otra lieta mums nesādā, cik labi gribētos un kādēļ mēs patiesībā pie šādas situācijas esam nonākuši. Un tad, ja mēs tiekam skaidrībā, tad ir jāsaprot, kādā veidā mēs turpmāk kopā strādājam.
Labi, sākam ar to skaidrošanu, kuri vagoniņi tad ķeras. Un ja būs vairāk vagoniņi, vai nebūs vēl lielāka ķeršanās?
Noskatāmies, piemēram, pati situācija ar prezidentu. Nu, šķiet, ka premjers aicināja vairākas reizes, vismaz trīs, šādu situāciju nevirzīt un vienoties par vienotu kandidātu un koalīcijas šādu vēlēt. Nu, koalīcijas partneri neizvēlējās šādu ceļu, nu, te mēs arī esam, ka esam šādās sarunās, ka jāpārvērtē katram savu darbību, kādēļ mēs esam un ko mēs varam kopā darīt.
Tad šos vagoniņus jūs vienkārši nomainīsiet, vai šie vagoniņi var arī nonest visu sastāvu no sliedēm?
Nē, mēs piedāvājam strādāt kopā. Bet un strādāt pie paplašinātas koalīcijas.
Tad varbūt ir jāsāk viss no jauna, ņemot vērā to situāciju, kas izveidojās vakar, un jādemisionē šai valdībai, jāveido jauna ar jauniem noteikumiem, ar skaidrāku skatu.
Es domāju, ka nevajadzētu sasteigt. Mums tiešām ir jāizrunājās esošiem koalīcijas partneriem par to, kādēļ šāda situācija ir radusies. Un tad, ja mēs varam atrast kopsaucējus, tad tas ir labs pamats, lai turpinātu tālāk kopēju sadarbību. Bet paplašinātā sastāvā.
Bet jūsuprāt, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies?
Tas tiešām ir tās atbildes, ir jāmeklē visiem kopā. Tas, kā mēs redzam, nu, koalīcija ir jāspēj vienoties par vienotiem valstī būtiskiem risinājumiem. Ja viņi nespēj vienoties, tad šī situācija noved pie plašām domstarpībām un situācijas, ka ir jādomā, vai esošais modelis ir efektīvs. Tas arī ir viss, un tas jau noteikti tālāk jau tā ir tāda diskusija par partiju savstarpēju uzticēšanos un vienošanos kopējiem mērķiem.
Uzticība šobrīd ir zudusi?
Nē, daudziem kolēģiem ir, teiksim tā, ir pietiekami liela pieredze, ilgstoša gada pieredze strādāt kopā. Mums vienkārši ir vēlreiz, kā es teicu, jāapsēžās pie galda un jānovērtē gan reformu procesu, gan arī procesu, kas prezidenta ievēlēšanas procesu, kur no lietām bija tā, kur lika nonākt līdz šim punktam, kurā mēs esam šobrīd.
Nacionāla apvienība visu laiku bija uzskatā, ka Levits ir labākais prezidenta amata kandidāts. Jūs paliekat uzskatā, ka premjers Kariņš ir joprojām labākais premjers un labāk mums nevajag?
Es domāju, ka premjeram ir ļoti labs reformu uzstādījums. Tas atbilst tam arī kas ir sabiedrības gaidas, lai teiksim, ekonomika attīstītos straujāk, mums apstāties ar reāliem faktiem, tad Latvijas ekonomika attīstās vislabāk Baltijā. Es redzu tos transformatīvos procesus. Nu, pēdējā kaut vai valdības sēde parādīja, ka nu, skolu tīklā ir iezīmējis ļoti skaidrs progress. Arī beidzot slimnīcu tīkla izmaiņās mēs redzam, ka ministri ir iezīmējis skaidru nākotnes vīziju. Nu, ir lietas kustās. Nu, vismaz es no savu galu to varu teikt. Tā kā to it sākam budžetu skatīties jauno, manuprāt, premjers ir ļoti labs un atbilst savam amatam.
Un cik ātri mēs tiksim pie jauna ārlietu ministra?
Ko jūs tur redzat Rinkēviča vietā?
Jēziņ, kā es visu gribu redzēt ātri. Mēs tikko esam ievēlējuši prezidentu un šis prasa laiku un saprast. Pirmais ir jāsaprot, kādā veidā darbosies koalīcija, kāds būs mehānisms. Mums izdosies vienoties par paplašināšanos. Ja mēs izdodās vienoties, tad ir viena situācija, ja nē, tad ir otra. Tā kā būs pārāk sniegt atbildi šo jautājumu.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Partijas vienotība priekšsēdētāju, finanšu ministru Arvilu Ašarādenu.